Азатлык радиосы сине. Февральның 20-ші атна кеш кетірген хабарларға Азатлык радиосы нәтиже ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапшыруда. Шалдағы солдат аналары комитеті армиядағы қиырсытуларға зарлана. Түрік кішмәкәрләре Татарстан белән үнемтәләрен арттыра, алар Татарстан Русиядә мөһим сәүдә үзәге дип саный. Яһуд экстремистлары Израильне куркыта. Израильдә яшәүче татар ханымы бу хакта ни уйлый? Аның белән әңгәмә иштербез. Евровидение бәйгесендә катнашу өчен ярышта Тимоти татар кызы Аида Гарифуллина белән бергә җырлаячак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бүген Русиядә ватанны саклаучылар көне уңаенда халык ял итте. Ләкин яшь егетләрнең күбесе хәзер ватанны сакларга ашкынып тормый. Шалдагы солдат аналары комитеты җитәкчеләре армияда бабайлык күренешләре кимесә дә, офицерлар тарафыннан солдатларга карата хук бозулар башбаштаклык дәвам итә дип әйтә. Мисал өчен Татарстан армиягә киткән егетләргә якыннары белән элемтәдә торучын кисә телефоннары бирсә дә, аның файдасы булмады. Офицерлар аларны барга шук тартып ала һәм атнасына бер генә бирә. Бу һәм башка мәсьәләләр турында солдат аналары комитеты вәкиле белән Чалда хәбәршебез Гафиулла Гази сөйләште.
Совет солдаты армия хезмәтеннән соң үенә матур гаскари киеме белән кайтты дигән гыйбара бар. Хәзерге чорда армиядан үенә кайтасы солдатларның бер өлеше киемнәренә сатып алырга мәҗбүр була икән. 23 февраль ватанны саклаучылар көне алдыннан шушы вазгыяткә тукталып китәбез. Шаллы газеталарының берсендә гыйнвар айында шундый күренеш хакында язма басылган иде. Аның эчтәлеге мондый. Волгоград өлкәсендә хезмәт итүче Андрей исеме үзгәртелгән, яңа елга кадәр үенә кайту өчен әти-әнисеннән 2000 сум акча сорый. Акчаны алгач аны прапорщикка тапшыралар. Прапорщик үенә ашыгучы солдатка шуннан соң яңа хәрби кием бирә. Акча бирмәсәң, ертык чалбар белән кайтырга туры килә. Андрек шикелле егетләр күп була. Теге тузган чалбарны да яңа чагында хәрби шастка килгәч, шушук прапорщиктан 500 сумга сатып алган булалар. Монда солдатка 540 сум хезмәт хакы түләнгән, ләкин аның 500 сумын шундук хәрби шәст кирәкләренә диеп тартып алганнар. Волгоградтан Татарстанга кайтучы 6 солдат поездда моряклар белән таныша. Моряклар яңа кием киеп кайту өчен 5-7 мең сум акча түләүләрен әйтә. Армия проблемнары белән солдат аналары комитеты да шөгыльләнә. Шаллада Саҗида Шәйхлисланова бу комитетның рәис ярдәмчесе булып эшли. Хәзер аның белән булган сөйләшүне ишетик.
Солдат аналары комитеты безнең шәһәребездә 15 ел элек оешкан иде инде. Бу безнең Татарстанда бердәнбер оешма, хәтта Казанда да юк. Шуңа күрә безнең эшебез бик җиңел дип әйтәсем килми инде. 14 ел, 15 ел эшләү дәверендә әле бер генә ана да бүгенге көндә менә баламны, улымны армияга алалар дип шатланып безгә килгәне юк. Шуңа күрә аларның иң борчыганнары инде нәрсә дип әйтим икән инде, баласының авырып китүләре дә төрле шикаятләр инде, шикаятләр белән киләләр инде.
Менә Саҗидә ханым Русия армиясендә хезмәт итү вакыты 1 елга калгач, контракт буенча хезмәт итү инде шактый киңәйде. Менә солдат тормышы җиңеләйдеме? Сез аны сизәсезме?
Әлбәттә, сизәбез инде. Хөкүмәтебезнең армия хезмәтен менә реформалар белән үткәрергә тырыша бит инде соңгы берничә елда инде безнең Россия армиясында реформалар бара. Шул реформалар нәтиҗәсендә безнең егетләребезнең хезмәт итүедә күпкә җиңеләйде. Буны нәрсәдән мин дәлилләп әйтә алам. Чөнки менә безгә килгән әниләрнең ул вакытта 2006 елларда инде әйбит. 2000 елларда күбрәк менә без дедовщина дебез инде бит таташалы бәйтсәк бабай ишалыгы инде шул шикәе белән киләләр иде. Бабаларын кыйныйлар, җәберлиләр. Алар армия хезмәтеннән качып кайталар. Ата-ана өчен бу бик зур кайгы-хәсрәт була торган иде инде. Бүгенге көндә менә бу дедовщина мәсьәләсе белән безгә менә соңгы елда бер мөрәҗәгать тә булмады. Нинди мөрәҗәгатьләр инде дип әйтим, бу иң күбе менә бүгенге көндә армия хезмәтенә алынасы егетләребезнең сәламәтлеге борчый әниләребезне. Күп кенә очракларда менә безнең армияга алынучы шушы егетләребез үзләренең шигырьләрен медицина комиссиясына күрсәтеп бетерә алмыйчан армия хезмәтенә алыналар. Әлбәттә инде армия хезмәтенә алынгачтан аларның физик нагрузкаларына анда төгәл үти алмыйлар. Шул нәтиҗәдә яңадан чирләп китәләр. И әти-әни тагын бер шыла малаем, балаем, балам чирләп китте менә диеп инде тагын безгә килә инде. Нишләтик, кая куйык диеп инде яңадан медицина хезмәтен алырга кирәк бу балага, яңадан госпитальга салырга кирәк. Кабат баласының чирен тикшереп дәваларга кирәк була инде бу очракта.
Саҗида ханым, менә сезгә Русия күләмендә инде менә шушы армиядәге кыйналулар, инде менә үлем очраклары хакында мәгълүматлар бармы? Һәм аларның сәбәпләре нидә?
Мондай мәгълүматлар безнең информация базасында бар инде ул, әлбәттә. Но әйтеп киткәнемчә, бу хәлләр хәзер елдан-ел кими инде алар. Ну, менә әле соңгы елларда Хаманда шул медицина хезмәтен вакытында алмау очраклары булып, күп кенә хәрби частьларда безнең егетләребез пневмония ишәреннән үлеп киттеләр. Әле менә быел гына да шушы январь-февраль айлары булды буга инде ул.
Менә бит инде быел Владимир Путин армиядәге офицерларга хезмәт хакын 2-3 мәртәбә арттыру турында инде сүз кузгатты, һәм бу шулай эшләнде дә шикелле. Менә шушы акча арттыру офицерлар арасында әз генә тәртипкә, солдатларны җәберләмәскә китерергә мөмкинме?
Егетләребезгә бит инде пластик карта бирделәр әйбит. Менә Путинның әйе указы буенча хәзер алар акчаны кулларына алмыйлар инде, ягъни мәсәлән, офицерлар аларның кулларыннан бу акчаларны тартып ала алмасыннар дигән мәгънәдә бирелгәндер инде ул, әйе. Әмма да бу пластик карталар әле соңгы вакытта күп кенә очракта төрле сәбәпләр төрле уйларга китерә инде. Ник дигәндә, чөнки ул пластик картаны да бит безнең офицерларыбыз ала-ала. Ул пластик картага хәтта кредит та ясап куеп була икән әле. Шуңа күрә менә бу әле бу пластик карталар безнең егетләребезгә бирелү чынлап торып та дөрес эшләнгән әйбер дип санап булмый. Моны яңадан әле бер кат карап чыгарга җыеналар бугай.
Менә бит инде хәзер егетләр армиягә киткән вакытта аларга Татарстан хәрби комиссариатында телефоннар бирәләр. Менә шушы телефоннарның урлану очраклары турында хәбәрләрегез юкмы?
Әйе, бу безнең Татарстан хөкүмәте генә шушылай безнең егетләребезгә телефон биреп җибәрә инде. Без моны бик хуплыйбыз, әти-әниләр бигрәк тә инде. Әмма да ләкин ул без уйлаганча бик уңай күренеш булып чыкмады. Менә 2006 елларда шул тирәләрдә ул безнең ул мәгънәсе булмады инде ул телефон бирүнең. Армия хезмәтенә бару белән безнең егетләребезнең телефоннарын офицерлар тартып алдылар да, аны саталар да, фәлән-фәлән эшләр дигән сүзләр дә күп чыкты инде. Шуңа күрә безнең хөкүмәтебез бу мәсьәләне тагын бер кат карап, Россия хөкүмәтенә дә җиткерелде инде. Соңгы вакытта уңай күренеш күрәбез, әлбәттә. Военный частьларга баргачтын, хәрби частьларга баргачтын безнең егетләребезнең бу телефоннарын офицерлар алалар да сейфка бикләп куялар. Аның уңай күренеше шунда, атнага бер тапкыр шимбе көнеме, ял көнеме офицерларыбыз бу телефоннарны безнең егетләребезгә бирәләр дә, алар әти-әниләре белән шулай элемтәгә чыга алалар.
Армиягә барырга тиешле яшьләр хәзер менә барырга бик атлыгып тормыйлар инде. Менә шуның сәбәпләрен сез бераз фаразлый аласызмы? Нидә күрәсез?
Әйе, безнең егетләребез бик ашкынып тормыйлар дип әйте олған боларын мен 1-2 еллар әлігінде әйбет. Әмі дәлекен бүгінгі кінде 1 елға ғына қолдырғаштын, біздің егітлері, біздің көбісі қызметке барам дейіп ашқынып тұралар. Ашқынып тұрмауының себебі бүгін біздің гражданка бізді, мені әті әнесі бек жеңілгіне тәрбиелеген, егітлері біз емшағы деп тәрбиеленген, физик қызметте тәрбиелемеген, егітлері біздің барасылары келмей, олар армияның қырыст қонынларынан қорқа алардыр енді. Тағын бір сендіңдерсің, мені армиядан қойтқан егітлері біз көп ұшырақта өзлері болсаларда, онда барып ерерге бір файда йоқ деп сөйлеген ұшырақларда бұла шыңадырды менді мен.
Менә сез әтиенәләр белән аралашасыз инде, менә аларга әйтер фикерләрегез бармы?
Безнең егетләребезнең, батыр егетләребезнең, ватан саклаучыларның көне шуңа күрә фырсаттан файдаланып егетләребезне ватан саклаучылар көне белән котлыйм. Тынычлыкта хезмәт итүдән һәм үз ватанын саклаудан да зуррак бурыч юктыр инде ул. Бик күпләр өчен бу һөнәр Россия армиясе сафларында хезмәт итүче егетләребезгә тормыш сынавы дип уйлыйм. Үземдә мин 2 ул үстердем. Солдат анасы буларак әтиенәләргә шуны әйтәсем килә. Хәрмис хезмәткә барачакларын истә тотып, уларыгызны иркәләп, назлап, әзергә генә өйрәтеп үстермәгез. Тормыш кырыслыкларына әзер булсыннар алар. Әгәр солдат улыгыз түзә алмаслык авырларга душар ителгән икән инде армия хезмәтенә алынгачтын, бу авырлыклар закон бозу белән бәйле булса, балагызны яклап чыгу җаен табыгыз. Бүгінгі кінде әлі бір гіне законда анасын өз баласын яқлаудан тұя алмай.
Сожида Шайхыл Исламова Солдат Аналары комитетінда 2006 елдан үшлей. Бұ елні аның ұлын армияға алғаннар, анда ұлы 2 ел қызмет еткен, шуннан саң әлі 1 елға контракт түзірге мәжбур еткеннар.
Шаллыдагы солдат аналары комитеты күтәргән мәсьәләләр белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз танышты. Әлеге язманы тулырак итеп интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Соңгы елларда үзенең төп дошманы итеп Фәләстиннәрне генә күргән Израиль хәзер яңа куркыныч бер күренешкә тап булды. Израильдә кадими яһудларга карата ризасызлык арта. Икенче дөнья сугышында нәкъ дини яһудлар иң зур зыян күрде. Израиль дәүләте төзелгәч андыйларга күп төрле ташламалар бирелде. Күпләр элеккедән килгән бу гадәт буыннар алмашкач тарихта калыр дигән өмет белән яшәде. Хәзер халык саны 8 миллионга якынлашкан яхшы гына тормышлы Израиль дәүләтендә 1 миллионлап кадими яһуд яши. Аларның күбесе ярлы бистәләрдән чыга дип күзәтүчеләр. Барысы да балаларын бушка укыту, бушка тора һәм гаскәргә барма кебек ташламаларга ия. Хәзер аларның саны хөкүмәттә дә арта. Икътисадый үсеш югары булмаганда, эшләмәгән һәм гаскәрдә хезмәт итмәгән 6-8 баласы булган гаиләләргә карата ризасызлык арта. Израильнең Демократия институты исемле тикшерү үзәге башлыгы Ари Кармон бу кешеләрне гараб дөньясындагы экстремистлар белән чагыштырып, аларның Израиль дәүләте өчен зур куркыныч тудыруын белдерде. Израильнең Бершеба шәһәрендә төрле илләрдән килгән яһудлар, шул санда Татарстаннан килүчеләр, яһуд ирләре хатыннары белән килгән татарлар һәм аларның балалары яши. Шушы көннәрдә Алсу Кырмаш инде 13 еллап Израильгә шалдан күчеп килгән Разина ханым Капуста белән Бершеба шәһәрендә дин һәм яшәеш турында сөйләште.
Без беренчедән килгән кеше булгачтан, без ул өлкәгә кабылышылмагачтан, дин өлкәсенә. Алай теге радио, телевидениядан ишетү белән генә информацияны шуннан гына беләбез.
Разина ханым, сез яшәгән шәһәрдә андый кадими яһудлар юк дисез инде, шулаймы?
Әйе, бар, ну, бірен сәйрен бәлкі бардыр, но олар бұл көрінмейді. Олар бейті қора динлі кішілер, деп әйтінмейді. Но шыннан да гіл динге бағышлаған, үзлерінің тұрмышын динге бағышлаған кішілер, олар урамдарда түрмейлер. Олар синагога деп аталар бейтінде біз, әйм, біздәге мәшет күрігей де онда. Олар синагогаларда отыралар, олар көрінмейлер дейсен бұлайынды. Шуңа көрен мұнда берше бі де, олар мұнда шәһәрінің тұрмышына бірін бейті сәйрен юғаларының. Олар мұнда тұп, олар Иерусалим, Тель-Авив, Кузетте яшилер. Бар бит инде бөтен җирдә, бөтен җәмгыятьтәге шикелле крайнийлар, экстремистки. Алар бит инде бар. Менә болар арасында да шулайдыр инде. Бер-ике шундый менә шушы соңгы вакытта шундый хәл булып алды.
Сез яшәгән шәһәрдә кемнәр яши, тирә-якта күршеләрегез кем?
Безнең шәһәрдә яшиләр шундый төрле яһудлар һәм алар белән Onlar şimdi Yahudlar ya, onlar bilen kilgen, dege, benim iş vakta indi irim, ya kadını, Yahud kişisi bulganlar, yaşınlayı bıraki. Kızlarının bolaları yaşayı, hem oğlum ben alganda türlü yerden kilgenler ilerler, Rusya'nın türlü, Sovetski Sayuz'un türlü respublikalarından, Kazakistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Moldova, Ukrayna, Belarusya, ben şunda türlü respublikalardan, eleki bizim respublikalardan kilgen kişiler, hem türlü tağın Indiya'dan bir köp kişiler, onda da bar iken, bir şok kattım indi, türlü illerden de bar iken ol.
Ol kişiler hazır nindidir bir türlü turmuş alıp baramı, yeyse eleki gırıp adetlerinde saklı
mı? Olar, mine tağın etkisiyle tağın koylardan kilgenlerin indi Marokko, Tunis, Turkiye, hem türlü Avrupa illerinden, Vengriye, Polşa, Rumıniyadan köp, türlü şunda illerden kilgen kişiler yaşıyorlar. Şuna göre, bizde bunda turmuş bir kızıklı. Türlü, her birisi özünün, mine biz bunda yoğa yıllarını koşalar etkinde, ol bitinde, bu ilde ol yoğa yıl beyremleri, 8. Mart beyremleri, bunda bitinde beyremlik biler. Şulay kibu buten illerden kilgen kişiler de, uz beyremlerin, türlü illerde yaşagen, şunda yaşagen, hem şundayı şu ilinin beyremlerine yürengen kişiler mi de her vakit uz beyremlerin admiçet etiler.
Tatarlar da var mı?
Bir kuk tatarlar var mı da miras diye atalatırdan yuşmada indi mi neyme? O Kozan'dan çıkan, Tatarstan'dan kilgen evreylarına, evrey tugul, onda Ruslar da var, Tatarlar da var. Hem tamam bizde kimler yaşayındı? Şuvaşlar da var, borsa da var indi. Birinci şirata ballarınızda gırıf gadetlerini bizim bizim terbiye ikinci türlüydü. Şunun ne dedir tesiri olsa idi deyip meşkilemiz indi. Çünkü bizde tertiplilik, sabırlılık, minas uz ballarımızı şula itirip terbiyelerge mataşıp yatabız. Bizim şehirde bizge pomişeni bireler. Hem biz onda türlü jırlar, biyüler, rüşü kişiler var, spitalistler Kozan'dan. Min Totar tili tügerekleri otnağa bir ya iki takır buldurulmazsız mı deyip ettiler. Çünkü spitalistler kub deyip ettiler bulmayı, barbar min ne dedir tillerge kasat istim bulgaştı. Şuna göre min aslaydı müracaat ettiler. Onda bizim var muzika boyunca spesialist, var tarih boyunca spesialist, var minnettiler boyunca spesialist. Onunla bunda bir şey, bizde kub tatar kişileri. Biz özümüz şeyinde 3 yıl boyuna Sabantuy bayramları utkerdik. Şu özümüzün yuşma bilen indi, yuşma kakuan kişiler bilen de verildi. Radyo boyunca, gazete boyunca объявление берер кешеләрне җыеп Сабантуй бәйрәме үткәрдек.
Ничә кеше җыелды?
Барысын күп кеше җыелды. Һәм монда татар кешеләре бәлки яртысына булгандыр. Калганнары руслар, Кыргызстаннан бар иде менә ике кеше. Булганнары инде менә шушы ничә дип әйтәм, бер йөздән артык кеше инде. Ул бит инде күп инде барыбыр. Националь костюмнар тик-тик һәм шулар белән алып баручылар чыгыш ясадылар. Җырчыларыбыз бар. Шулай тирмичектер менә шул эшне әле бошлыгына дип әйтәм инде 1-2 ел шулай маташабыз. Тель-Авивтагы русский центр үзәгендә кичәләр үткәрдек. Казанга багышланган бер кичә булды. Анарысын знаменитые люди Татарстана. Татар телендә алып бардык. Анарысын кайсыбыз да татар телендә, анарысын тәрҗемә итә. Чөнки залда татар телен белмәгән кешеләр дә бар иде.
Резина ханым, балалар татарча сөйләшәме?
Шип-шип сайтып татарча сөйләшмиләр. Чөнки без нәкәләр 3 һәм 4 яшьтә алып килгәндә. Әмма бар шундый семьялар, алар инде мәктәптә укыганнар. Шундый зур яшьтә алып килгән балалар. Чиде, сиге, сыман арткан, шулай подросток булган балалар. Алар бик яхшы беләләр, чиста беләләр. Шунда минем таныш хатыннар бар. Балалар менә татарча сөйләшәләр.
Резина ханым, сезнең балалар, ул башка татарларның балалары нинди мәктәпкә йөри? Яхуд мәктәбенәме, урыс телле мәктәпләр бармы?
Яхуд мәктәпләре, әлбәттә. Яхуд мәктәпләрендә. Менә минем балаларым өчен кызганычка калса дип әйтим, мин дә ана теле яхуд теле инде, иврит дип атала. Чөнки уку иврит телендә. Без иде рус телендә сөйләшәбез, һәм атмаш татар сүзләре әйтәм инде мин, ничек туры килә шулай. Мәктәптә яхуд теле ивритта, бөтен аралашулары ивритта. Әмма шундый берләштерә торган тел аларның рус теле дип әйтеп була. Чөнки төрле республикадан килгән үзләренең ана телләре бар, әлбәттә, идә сөйләшә торган. Ну, бөтен балалар урамда, менә безнең Россиядан, Эстердан килгән балалар рус телендә аралашалар. Һәм менә соңгы вакытта мин сизәм, үземнең кызым зуррак була башлагачтым, 16 яшьтә. Алар рус теленә, рус музыкасына патриотлылык хисе барын сизә башладым. Чөнки алар үзләрен көчле, чыннан да инде алар Мароккодан килгән, Тунистан, шундый илләрдән кешеләр белән караганда, шундый характерлары буенча да көчле, күлекләре тора. Укуга карашлары буенча да совет мәктәбе үткән балалар, яисә аналары аркылы нидер тәэсир алган балалар шул. Алар угадаларын карашы гел икенче төрле.
Израильнең Бейершеба шәһәрендә яшәүче Разина Капуста белән ул су кырмаш сөйләште.
Азатлык радиосы.
Казанда Татарстан Төркия дигән исем астында сәүдә инвестиция мебель форумы узды. Соңгы елларда Татарстанга Төркия президенты һәм аннары премьеры килеп киткәннән соң ике арадагы хезмәттәшлек тагын да артты. Төркия Татарстанны Русиядәге сәяси генә түгел, сәүдә өлкәсендә дә мөһим үзәк дип саный. Бу җыенга бөтен дөнья татар эшмәкәрләре ассоциациясенә кергән 12 төбәктән вәкил дә чакырылган иде. Райнур Шакирны тыңлыйк.
Төрек эшмәкәрләре Татарстанда бетон йортлар төзү эшеннән соң хәзер инде мебель эшләп чыгару бизнесы белән дә килергә җыена. Төрек мебельчеләре әлегә бу эш куарлык тармагы өчен Татарстандагы мөмкинлекләр белән таныша. Чаршамбы көнге эшлекле форум нәкъ менә шушы максаттан чыгып оештырылды дип белдерә бу җыелышны оештыручылар. Мөмкинлекләр дигәннән Алабуга махсус икътисади зонасында бүгенге көндә бер эре төрек ширкәте агач эшкәртү эше белән шөгыльләнә. Кастамону интегре агач эшкәртүче ширкәтенең җитәкчесе Онур Гүбән: «Татарстанда без үзебезне Төркиядәге кебек итеп хис итәбез. Дөньяның төрле илләрендә заводларын булуга карамастан, Татарстанда эшләү күпкә җиңел», дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, бу уңайлыклар ниләрдән гыйбарәт соң? Беренчедән, Татарстанда инвестиция салуга республика җитәкчелеге бик уңай карый, безгә һәрвакыт ярдәм кулын суза, ди ул. Икенчедән, Алабуга махсус икътисади зонасының эшкуарлык өчен искиткеч инфраструктурасы бар. Өченчедән, Татарстаннан Русия төбәкләре һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре базарларына җайлы гына барып җитү уңайлылыклар булу һәм Төркия республикаларыга да ерак урнашмау Татарстанны башка илләрдән өстен кыла. Онур Гүбән сүзләренчә, барлык әлеге өстенлекләр белән берүк вакытта Татарстанда мебель җитештерү өчен шималның мул булуында онытырга ярамый. Төрек эшмәкәрләр өчен иң мөһиме исә татарлар һәм төрекләр арасындагы мәдәни һәм тарихи элемтәләрнең нык булуы. Төрек эшмәкәрләрен Татарстанга инвестиция салырга килергә җәлеп итә, ди ул. Татарстанда яшәүче төрек эшмәкәрләрен сүзләрен куәтләп, форум барышында Төркиянең Казандагы баш консулы Әхмәт Аканты ике яклы хезмәттәшлекләрнең уңышлы үсеш кичерүен сәяси яктан чыгып та аңлатты. Аның сүзләренчә, Казанны татар мәдәниятенең үзәге һәм иделнең бер энҗесе итеп карарга кирәк. Татарстан Русиядәге мөһим сәяси үзәк булуы белән бердәттән, Төркия белән Русия арасындагы елдан-ел арта барган сәүдә әйләнешендә дә мөһим роль башкара. Бигрәк тә узган елларда Төркия президенты Абдулла Гүлнең һәм премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоганның Казанны, Татарстан президентының Төркиягә сәфәр кылуларыннан соң ике республика арасындагы сәүдә һәм мәдәни элемтәләр тагында ныгыта дип белдерде ул. Әхмәт Акынты сүзләренчә, Казанда чит ил инвестицияләре белән корылган һәрбер өченче ширкәт төрек капиталы белән оешкан. Татарстанда соңгы елларда күп санда торак йортлар сафка бастырылуын һәм Алабуга махсус икътисади зонасында эшләүче Кастамону Интегре ширкәтенең агач шимал хәзерләвен исәпкә алганда, Төркия мебель ширкәтләренең Татарстанда уңышка ирешү шанслары югары, дип бәяләде баш консул Акынты үз чыгышын яңаклап. Форум утырышында башка чыгышлар да яңгырады. Татарстандагы сәүдә мөмкинлекләре килгән төрек эшмәкәрләренә тәкъдим ителде. Төшке аш вакытында аларның күпчелегендә Татарстандагы эшмәкәрлек өчен тудырылган мөмкинлекләрдән канәгать калуларын ишетергә туры килде. Төркиягә кайткач, безгә бер утырып уйларга кирәк, дип белдерде алар. Төрек эшмәкәрләренең Татарстанга мебель җитештерергә килүләре татар эшмәкәрләре өчен дә файдалы булачак дип саный бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе рәисе Фәрит Уразаев.
Иң беренче күренгән әйбер аларның шушы иҗтимагый дәрәҗәдә ничек иттереп бизнес экономик өлкәсен иштерулары сокландыра. Ягъни аларның тәҗрибәсен без киләчәктә үзебезнең эшчәнлектә кулланырбыз дигән беренче фикер туды. Икенче фикер бүген алар алып килделәр монда мебель өлкәсендәге бизнесменнарны, алар 40-тан артык кеше. Һәм без дә үз чиратыбыздә Татарстаннан гына түгел, татар дөньясыннан да шушы юнәлештә эш алып баручы бизнесменнарны бер 12-ләп регионнан мебель җитештерү белән шөгыльләнүче һәм урман хуҗалыгындагы продукцияне җитештерү белән шөгыльләнүчеләрне чакырдык. Алай гына да түгел, кичә без Тускон фирмасының Россиядәге вәкилләр белән күрешеп, безнең бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе белән үзара сөйләшүләр бардык. Һәм киләчәккә эш планнары билгеләдек. Мин уйлыйм, бүгенге көндә Европада, Гарәп илләрендә экономика кокшап килгән чорда Төркия башка регионнарда да икътисадый базар эзли икән, үзенең продукциясын җитештереп сату юлларын эзли икән, бу бик дөрес дип саныйм. Икенче яктан алардагы технология алга киткән, безгә караганда бу яктан мен уйлыйм, Россиядагы эшмәкәрләргә бу бик файдалы булыр һәм бигрәк тә безнең милләттәшләребез турында борчылып кайгыртыбыз иткәндә, икенче яктан алар өчен Тускон фирмасы өчен нә калса урман хуҗалыгы продукциясендә кирәк булыр. Безнең эшмәкәрләр андый шөгыль белән дә эш итәләр, шөгыльләнәләр һәм әйтергә кирәк, киләчәктә аларның дөнья күләм халыкара тәҗрибәсе безгә бик кирәк булыр дип уйлыйм.
Дип белдерде Фәрит Уразаев Азатлык хәбәрчесенең сорауларын җаваплап. Икътисад фәннәре докторы Расим Хөснетдинов та мондый очрашуның ике халык өчен дә бик файдалы булачагына ышана. Ул эшкуарлыкта нинди генә җитди проект булмасын, аны гамәлгә ашыру өчен иң элек бер очрашу кирәк. Бер-береңә ышану бизнеста бик мөһим процесс. Күрешмичә генә эшмәкәрләр арасында сәүдә ышанычы авыррак барлыкка килә дип әйтә.
Татарстан Төркия җыенында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир булды. Башкортстаннан 300-гә якын кеше Лужники стадионында Владимир Путинны яклап оештырылган Русияне саклыйк дип исемләнгән урам җыенында катнашты. Алар Уфадан ике төркемгә бүленеп китте, ярты поездда, ярты чыгышта. Бу төркемгә бердәм Русия фиркасы вәкилләре, студентлар, эшчеләр кергән. Алар үз хисапларына баруын әйтсә дә, моңа күбесе шикләнеп карый. 25-26 февральдә Башкортстанның үзендә дә урам җыеннары узачак. Аның берсе Путинны яклап уздырылса, икенчесе гадел сайлаулар өчен булачак. Башта Уфада хәбәрчебез Фәнис Ватанны саклаучылар көнен бәйрәм итү чаралары белән таныштырып китә.
23 февраль көнне исә Уфадагы чаралар ике урында дәвам итте. Иртәнге якта ук Җиңү паркында тантаналар башланды. Президент Рөстәм Хәмитов һәм башка югары җитәкчеләр ондагы мәңгелек уталдына, шулай ук Муса Гәрәев каберенә, Миңнегали Гобайдуллин, Миңнегали Шәймиратов, Александр Матросов һәйкәлләре янына чәчкәләр салды. Башка бер зур чара хөкүмәт йорты янындагы ял бакчасында булды. Анда килгән ветераннар, рәсми затлар һәм байтак иҗтимагый оешмалар вәкилләре Александр Матросов һәйкәленә чәчкәләр салды һәм митингтә чыгыш ясады. Бу көнне офицерлар йортында һәм башка кайбер мәдәният учакларында гаскәриләр өчен мәдәни программалар һәм хөрмәтләү чаралары да оештырылды. 23 февраль көненең элекке чорларда төрлечә аталганы һәркемгә мәгълүм. Әмма эчтәлеге бер кала, ватанны саклаучылар хөрмәтләнә торган көн. Үзе хәрби хезмәттә булган кешеләр өчен бу көн әлбәттә кадерле. Бәйрәмдә алар аерым бер хөрмәт күрә, бүләкләр ала. Соңгы вакытта ил җитәкчелеге хәрби тармакка чыгымнарны берничә тапкыр арттыру турында белдерә. Бу әлбәттә ниндидер сугышка әзерләнәбез мәллә дигән уйлар да тудырмый калмый. Бар дөнья шул исәптән Русиядә икътисади көрчеккә терелгәндә хәрбиләргә хезмәт хакларын берничә тапкыр арттыру һәм хәрби чыгымнарга бюджетның зур өлешен юнәлтү акыллы гамәл микән дип хафалана аена 5-6 мең сумга гына эшләп йөрүче бюджет хезмәткәрләре. Башкортстанда кемнәрдер ватанны саклаучылар көне чараларында катнашса, башка берәүләр Мәскәүгә Владимир Путинны якларга юлланды. Кайбер мәгълүматларга караганда, ил башкаласына 2 төркемдә 300-гә якын кеше киткән. Беренче төркем 22 февраль иртәсендә Мәскәүгә поездда юлланган. Анда 100-дән артык кеше. Путинны яклаучылар арасында төрле һөнәрияләр, эшчеләр дә, хезмәткәрләр дә, зыялылар да бар. Күпчелеге бердәм Русия тарафдарлары һәм әгъзалары. Шулай ук Бирлешкен Халык фронты дигән хәрәкәткә кушылган кешеләр Мәскәүгә икенче төркемнең Уфадан очкычта 23 февраль көнне китү хакында хәбәр ителә. Анда да 100-дән артык кеше булуы белдерелә. Төркемдә күпчелекне республиканың югары уку йортлары талиплары тәшкил итә икән. Мәскәүгә баручылар бу сәфәргә үз акчаларын тотынуларын әйтсә дә, әлеге чыгымнарны югары уку йортлары һәм төрле оешмалар күтәрәчәге хакында да мәгълүматлар бар. Анысы да бәлки шулайдыр, чөнки югары уку йортлары ректорларының һәммәсе дә бердәм Русия фирқасы агзалары һәм Бирләшкән халык фронтына кергән башка түрәләр. Шул ук вакытта бу атна азагында 25-26 февраль көннәрендә Уфада да урам җыеннары үтәчәк. Аларны Владимир Путин яклыларда гадел сайлаулар өчен хәрәкәте вәкилләре дә оештыра. 25 февраль көнне урам җыены Уфаның спорт сарае мәйданында була. Ә 26 февраль көнне гадел сайлаулар өчен хәрәкәте тарафдарлары Уфадагы Октябрь проспекты буйлап Ленин мәйданына кадәр бара һәм анда митинг үткәрә. Әлеге чараны оештыручыларның берсе Эдвард Мурзин әйтүенчә, анда ил президентын сайлауларда да, Уфа шәһәр советына депутатлар сайлауларда да гадел тавыш бирү иң мөһиме тавышларны дөрес санауны таләп итүләр булачак. Ә инде 27 февраль көнне премьер-министр Владимир Путин үзе дә Уфага килеп җитәчәк дип хәбәр ителә. Уфада 27-28 февраль көннәрендә бөтен Русия аграр форумы үтә. Путин әфәнде шул җыенда катнашу өчен чакырылган. Әмма бәйсез аналитиклар фикеренчә, Путинның Уфага килүе һәм бу форумда катнашуы ил президентлыгына кандидат сыйфатында үгет нәсихәт өчен дә булачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның 450 шәһәрендә һәм районында танылган татар әдибе Башкортстанның халык шагыйры Наҗар Нәҗмине искә алу чаралары булып үтте. Аның үзәгендә шигырь фестивале торды. Моңа кадәр 450-леләр ел саен Наҗар Нәҗми истәлегенә әдәби музыкаль кешеләр үткәреп килә иде. Анда Уфадан да байтак каләм әһелләре чакыру матур гадәткә әйләнде. Быел исә якташлары Наҗар Нәҗмигә багышлап шигырь фестивален башлап җибәрергә булган. Фестиваль 2 ел үстә үткән һәм анда 64 кеше катнашкан. Әле 450 районы Миңештә авылында шигырь бәйгесенә йомгаклар ясау тантанасы оештырылды. Шушы бәйрәмдә катнашып кайткан татар шагыйресе Фәния Габидуллина Азатлык радиосына тәфсиратлары белән уртаклашты.
64 кеше укучылар арасыннан да укытучылар да бар, гади эшчеләр, нефтяниклар һәм башка эштә эшләүчеләр арасыннан 6 кеше җиңүче дип табылды. Укучы балалар арасында аерым билгеләнде урыннар. Беренче, икенче, өченче урынга мәктәп укучылары лаек булды һәм өлкәннәр арасында шулай ук аерым билгеләнде. Мәктәп укучыларыннан миңа бик ошаганы менә Түбән Манчар мәктәбе балаларының шигырьләре булды. Шуннан Наҗар Нәҗми исемендәге гимназия укучылары бик актив катнашты.
Уфадан 450-гә Наҗар Нәҗмине искә алу тантаналарына танылган әдипләр Кадим Аралбаев, Ирек Кинҗәбулатов, Фәния Габидуллина һәм шушы районның данлыклы Әсән авылында туып үскән танылган татар җырчысы Радик Динахмәтов барды. Казаннан Татарстанның халык шагыйры Роберт Миңнуллин кунакка чакырылган. Наҗар Нәҗми исемендәге премияның чираттагысы да нәкъ менә аңа тапшырылды бу бәйрәм барышында. Роберт Миңнуллинга бу бүләк Наҗар Нәҗмигә багышлап чыгарган «Милли җаным» исемле китабы өчен бирелә. Бәйрәмнең үзәгендә булган шагыйра Фәния Габидуллина әйтүенчә, шигырь фестивалендә йомгаклар ясап иң көтеп алынган мәл булган. Каләм әһелләре ике төркемдә аерым-аерым бәйләнгән. Яшьләр һәм өлкәннәр арасында, яшь иҗатчылар арасында Түбән Манчар авылыннан 5-нче сыйныф укучысы Азат Мөхәммәтҗанов белән Наҗар Нәҗми исемендәге гимназия укучысы Әдилә Шәйбәкова әсәрләре югары бәя алды. Өлкәннәр арасындагы бәйгедә исә 1-нче урынны Кәүсәр Гасин яулаган, 2-нче урынга Светлана Васикова менгән, ә 3-нче урынга Әнисә Ягафарова лаек дип табылган. Бәйрәм чарасы җыр моң белән үрелеп бара һәм узак онытылмаслык тәсирәтләр калдыра. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Евровидение бәйгесендә Аида Гарифуллина Тимати белән бергә җырлаячак. Айыды Универсиадыға татар жырларынан ғына тұрған альбомын әзірлерге ниеті болуын білдіре. Ғымен татар жырлары яқшы еті башқарылса, Америка хәм Европа тамашашысы күңілінде яулар еді деп әйті. Айыдының репертуарында әліге татар жырлары юқ. Наил Аланны тыңлық.
Татар қызларымнан үшінші жаршы Евровидение бәйгісіне шығарға жиыны. Ол 2011 елді Вена консерваториясын бітірген Аида Ғарифулина. 2000 елді Евровидениеде инглиз тілінде соло жырын башқарып екінші орынны алған Алсу, 2008 елді Русияда сойлап алу бәйгісінде татарша қорлығашлар жырын башқарып ұңышқа иріше алмаған осыл ярдан айырмалы боларақ, Аида сәхнеге өз Зігіне шықмай ашақ. Қазанда туған хәм өзейт өнші шетелерге шығып кеткенші, бірнеше татар жырында башқарған айыды, бүгін Русия эстрадысында белгілі жыршы йылдызлар фабрикасынан дүнияға шыққан Тимоти білен жырлай ашақ. Енді түрлі интернет сәхифелер бұ күтілмеген бірлік болашақ, Тимотиның хип-хобын айыды академик вокал білен бізей ашақ деп язып шықты. Азатлық радиосына айыды Мәскәу бәйгісі башланғанға қадар біз нендей жыр болашағында менім нендей образға кіресімні де айтмейбіз. Ол жыр дүниясында үр яңа юнәлішнің башы болашақ, сәнғатте шеклер йоқ дейді. Мұңа қадар Александра, Сафина, Майкл Болтон, Дима Билан һәм Филипп Киркоров білән парлап жыр башқарған айыдының әліге зур болмаған ижат юлында рэпчі Тимоти білән бірге сәхнеге шыққаны болмады. Айды шулай ук кемнең аңа Евровидение бәйгесендә катнашырга тәкъдим иткәнендә Тимоти иҗатына мөнәсәбәтен дә ачып салмады. Композицияның Кушма штатларда эшләнүен һәм аны дөньяга чыгару өчен күпләгән белгечләрнең катнашканлыгын гына әйтте. Евровидениенең Мәскәү бәйгесенә кадәр әле вакыт булса да, хәзер үк Русиядә Тимоти белән Аида җиңәр дип фаразлыйлар. Аиданың дәрәҗәсен күтәрү өчен аны 2013 елгы Казан Универсиадасы илчесе дип тә атыйлар. Қытайның Шэньчжэн шәһәрендә 2011 елгы җәйге универсиаданы ябу тантанасында әлемне Казанга тапшырган вакытта дөньяда билгеле композиторларның берсе ике тапкыр Грэмми бүләгенә ия Уолтер Афанасьевның Қазан турындағы жырын Ғарифулина башқарған еді. Бұ хәлден соң көпләр Қазан тантанасы ашылышында да айыды жырлар мұғайын деп білдірді. Айыды өзі мұңа үмітләнә, әмі сәхнеге башқа кіші шығарға мүмкін деп тәшіклән.
Әлегә хәтта универсиадада да кем жырлаячагы билгеле түгел. Уйлаумча зур бәйге булачак. Башка җырчылар да җырларга тели, мине сайлап аларлар дип үмет итәм. Үзебезнең шәһәренә тәкъдим итәргә мин әзер.
Ди Ғарифуллина. Қытай универсиадысында Қазан өзін Русияның ұрыс мұхитына ғына ия бір шәһәр итеп тәкъдим иткәч, татар җәмәгатьчелегендә зур ризасызлық туған иде. Айды жырлаған үлішінің видеосын интернетқа қойған бір сәхифәге өзін мәғариф деп атаған оқушы, нинди қабахәтлік Татарстан башқаласында өткәрілуші универсиаданың гимны урыс, инглиз һәм итальян тілендә. Татарстанның бірінші дәулет татар тілі қайда соң? Айды Ғарифулла туған тіліндә, әтияни тіліндә нишләп жырламыйсың деп язып та қалдырды. Без айыды білән телефоннан бар тик рус тіліндегін аралаштық. Татарша аңлыйм білем десе де, ол Алла берсадан қала туған тілінде бір сөзді әйтмеді. Айыды көбірек русша һәм инглизше сөйләше. Әбисінің әнисе Фәузия апа айыдыны татаршаға үйреткен болған. Айыды универсиада алдыннан татарша жырлардан ғына тұрған альбомын шығарыға тілегі барлығын айтты.
Последнее, что я пела, это Рустем Яхин, песня называется «Ашанам». Верю.
Татарша башқарған соңғы әсәрім ол Рустем Яхинның «Ашанам» деп аталған романсы еді. Менім шулай оқи Яхин, Манасыпов әсәрлерін башқарғаным бар. Келешекте ола берсе әзірлеешек альбомымыз Европа һәм Америка томашайшысы күңден яулар деп өміт етебіз. Татарстанның симфоник оркестрына райелге да қушылып жерларға жиынам. Джаз юнәлішіндегі жерларда болашақ. Біз әліге әсәрлеріні туплейбіз ғына. Бұрынғы татар жерларында барлайым, оларына заманша аранжировка білен башқарырға ниетлейм.
И собираюсь сделать что-то интересное с их аранжировками, о современнике.
Ди Ғарифуллина. Ул татар җырларының әлегә дөнья сәхнәсенә күтәрелә алмавын таный. Бәлки тамашачы күңеленә хуш килер дә әйтеп яхшы аранжировка белән тәкъдим ителмидер. Бәлки башкаручыларның үзләреннән дә күп нәрсә торадыр дип әйтәм.
Исполнитель, возможно, не чувствует в себе силы и, может быть, даже нет желания выходить с татарской музыкой на европейскую.
Башкарушылар мұғайын татар жерлары білян Европа һәм Америка сәхнәсенә шығу үшін өз үзләренә ышанып үкметмей, бәлкі тілекләрі дә йоқтыр. Алар кім білә, бәлкі үзләренің хәзірге ижатларынан қанағаттыр. Мен үзіме этник күйлерді, татар күйлерді бик ұшы. Европада дәрісілер алған вақытта татар жерларын күйлі башлағаш, ул яклар өчен дә үтә дә экзотик булганга һәм хушны алганга, укытучыларым аларны тыңлап телсез калайды. Мин безнең җырларыбызны бик матур итеп Европага һәм Америкага да тәкъдим итәргә була дип уйлыйм.
Поэтому я думаю, она была бы очень интересна, ее можно было бы очень красиво преподнести.
Ди Гарифуллина. Аида әлегә Европа тамашачысы күңелен Евровидениедә татар җыры белән түгел, Тимоти башкарган әсәргә кушылып яуларга җыена. Шәхси сәхифәсендәге репертуары язылган биттә дә бер генә татар җыры да юк.
Евровидение бәйгесендә чыгыш ясарга җыенучы татар кызы Аида Гарифуллина планнары белән Наил алан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Татарстанга килгән Россия премьер-министры Владимир Путинның Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевне Петр Столыпин туштамгасы белән бүләкләве татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык тудырды. Заманында башлангыч сыйныфларда укытуны бары урыс телендә генә калдырырга кирәк дигән Столыпинның фикерләре Шәймиевне кына нәкъ капма-каршы килә. Чөнки Шәймиев балалар бакчаларында һәм башлангыч мәктәптә балаларны татарча укыту зарури дип даими әйтеп килде. Путин бу туштамганы нәкъ шуны белгәнгә күрә биргән диючеләрдә булды. Татар иҗтимагы үзәге пленумында Путин кулыннан Шәймиевнең Столыпин туштамгасын алуын татар милләтен мыскыл итү дип бәяләде. Столыпин чорында татарларның күбесе Сибиргә күчеп утыра һәм бүген дә шунда яшәп ята. Бүген Омскидагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева өлкәнең Большеречи районында Столыпин реформасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән татар авылы ярты гасырдан да ким гомерле булган Казан авыл турында сөйли.
Реформа буенча Сибиргә күчкән кешеләргә уңайлы шартлар тудырырга вәгъдә ителгән булган. Мәсәлән, хөкүмәт һәр иратка 1 гектардан артык җир бирергә, йорт салырга, ат, сыер алырга мөмкинлек тудырырга вәгъдә иткән. 50 сумлык дотация да бирелергә тиеш булган. Шул сәбәпле ул авыр елларда күпләрнең ни өчен ерак юлга кузгалганын аңларга була. Ният изге кебек, әдреслектә ничек килеп чыккан, күчеп килүчеләргә нинди шартлар тудырылган. Алар биредә ничек яшәгән, яхшы тормыш тапканнармы? Әлбәттә, бу сорауларга хәзер төгәл җавап биреп булмый. Столыпин реформасы буенча килгән милләттәшләребезнең барсы да инде күптән вакый дөньяда. Аларның балалары, хәтта оныкларының күбесе дә инде якты дөнья белән хушлашкан. Дөрес, кайбер оныклар әле исән-саулар. Һәм иң мөһиме, кайберәүләр әти-әниләренең бу турыда сөйләгәннәрен хәтерли. Тапшыру барышында аларның кайберләренең фикерләрен ишетерсез. Столыпин реформасы юлламасы белән Омск өлкәсенә дә күчеп килүчеләр булган. Омск өлкәсенә килүчеләр асылда чыгышлары белән Татарстанның Апас районыннан булганнар. Башта Омскига берничә ират килгән. Аларга Большеречи район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта җир күрсәтелгән. Тирә-ягында куе урманнары, балыклы күлләре, иген игәрлек кырлары булган җир күчеп килергә ниятләүчеләргә ышаган, яшәү өчен уңайлы булыр дип табылган. Алар хөкүмәт белән килеп урнашу хакында килешү төзегәннәр, аннары Татарстанга кайтып, гаиләләрен алып килгәннәр. Бу хакта Апас районының Олы Күккүз авылыннан килгән Фәхриниса һәм Ибниямин Ибраһимовларның оныгы Габдлахат әфәнде сөйли.
Татарстаннан Апастовский район Олы Күккүз дигән авылдан ирләр килеп караганнар 1 чакрымнан артык. Тип-тигез җир булган. Монда авыл урнашырга ярый дигәннәр дә бар заявление язганнар. Шул вакыттан Татарстаннан күчеп килгәннәр и урнашканнар.
Ә ничек урнашканнар? Өйләр булганмы?
Өйләр булмаган. Монда 3 куй казыган государство. Куйгына булган. И аларга җир бүлеп биргәннәр, и урман бүлеп биргәннәр. ир кешегә, хатын-кызга җир булмаган.
Монда бит җир күп, барыбер ир кешегә генә биргәннәр мине.
Закон шундый булган. Ир кешегә берәр әманәт, хатын-кызга юк.
Ничә соты булган ул?
Ничек дип әйтәмез, 1,5 гектар дип мине кажется. Ну, ул инде бик әз. Минем бабайның хатыны 4 кызы булган, үзе генә булган. Бер әманәт биргәннәр, всё.
Аларга артык җир бирмәгәннәр инде.
Артык җир бирмәгәннәр, минем бабай арендовать итеп, кызлары белән җир эшкәрткәннәр. Башлык чәчәләр, аны уралар, долыкны бирәләр, калганын сатып көн күрәләр. Ачка белмәгәннәр.
Хайван үрчетү.
Хайван булган, атлар, сыйрлар.
Үзләре Татарстаннан алып килгәннәрме, әллә биредә биргәннәрме?
Алар килгәннәр сыйр белән, ат белән. Әкренләп шәһәр дүртәр килгәннәр.
Ә килүләренә койда яшәгәннәр.
Землянка казыганнар да шуна торганда үй салганча.
Бу узган гасыр башында Омск өлкәсенә күчеп килгән Фәхри Ниса һәм Ипнямин Ибраһимовларның оныгы Каплихат әфәнде булды. Шуны да әйтергә кирәк. Ипнямин Ибраһимов белән Омск ягына аның якын туганнары да күчеп килә. Алтышар балалары һәм хатыннары белән ике энесе Идиятулла һәм Гарифулла, 9 баласы һәм ире белән сиңлесе Хубҗамал. Барысы да Бәлшерише районында бирелгән урынга килеп урнашалар. Күчеп килүчеләр Татарстанның Апас районыннан гына булмаган, башка авыл районнардан да килүчеләр булган. Омск өлкәсенең Үләнкүл авылында яшәүче Лутфия Жунусованың әби-бабасы мәсәлән, Тәттеш районыннан килгән булган.
Бабай Гашыкулла Гарифуллин, әбием Гүзелниса. Тәтеш районы ала бирде авылыннан килгән, әнием Себердә дөньяга килгән, Татарстаннан килгән олы апасы Фатыма аңа 7 яш булган.
Ди Лутфия Жунусова. Күчеп килүчеләргә Габдләхәт әфәнде сүзләренчә, казып куелган эш кыйдан башка уңай шартлар тудырылмаган. Һәркем үз тормышын үзе җайга салырга тиеш булган. Вәгъдә ителгән акча бирелгәнме юкмы? Бу хакта да мәгълүмат бирүче булмады. Килүчеләрнең кайберләре каен кисеп, агач йорт салган. Икенчеләре җир казып, җир йорт, өченчеләре талдан читән үреп, яшәрлек куыш ясаган. Хәзерге көндә Кирваданова авылында яшәүче Хәлимә ханым Минкашева мәрхүмә кайнанасы Шәмтиҗихан әбинең сөйләгәннәрен исенә төшерде. Татарстаннан килгәндә аңа 4 яш булган. Бала юл буе без яңа йортка күчәбез дип килгән. Килеп җиткәч, җир йортка кергәннәр. Кыз шишенми дә, утырми дә икән. Юк, без яңа матур йортка күчәбез дип әйткәнмен дип сөйли иде кайнанам ди Хәлимә ханым. Шундый мәшәкатьләр белән Себер ягына килеп урнашкан милләттәшләребез. Зур булмаган йортларда берничә гаилә яши иде, дип сөйли иде әнием ди Габдләхәт әфәнде. Шулай итеп, Себердә яңа авыл барлыкка килгән. Аңа Казан авыл дигән исем бирелгән. Габдләхәт әфәнде сүзләренчә, авыл тиз үскән, әкренләп яңа йортлар салынган. Йортларны инде нарат агачлары сатып алып сала башлаганнар. Авыл матурайган. Халык милли бәйрәмнәрдә үткәргән.
Зур авыл булган, 60-70 йорт булган сабан туйлар үткәргәннәр.
Табыла. Урам булган авылда.
Урам 1, яннары Шүкеш кебек бер кыска гына урам булган. Шүкеш урамы дип әйтәләр.
Казан авылда туып үскән, инде 82 яшын тутырган Рафикапа Әпчәлимова да авылның зур һәм матур булуы турында сөйли.
Бик матур авыл булган. Анда сабан туйлар булган. Тирә-яктан җыелганнар сабан туйга.
Авыл халкы динле булган. Дини бәйрәмнәр зурлап үткәрелгән. Авылның үз мулласы Манаралы Мәхәббәт мәчете булган. Район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта булу сәбәпле авылда электр уты булмаган. Газ турында әйтеп тә торасы юк. Аш суны халык мичтә әзерләгән, кичләрен пиала лампа белән иен яктырткан. Мондый гына уңайсызлыкларны авырлыкка санамаган халык. Тормыш бер кигә җайлы гына барганда 1930 елларда илдә күмәк хуҗалыклар, колхозлар төзү башлана. Ул Казан авылга да килеп җитә. Җирне, хайваннарны берләштерү, колхозлашу башлана. Моның белән риза булмаган кешеләр Казан авылдан 60-70 чакрым ераклыкта булган һәм әле колхозлашу барып җитмәгән Туз Казан, Үләнкүл һәм башка татар авылларына күчеп китә башлый. Кыска гына вакыт эчендә авылдан 40-лап гаилә китә. Авыл таркала башлый. Илдә булган сәяси һәм дини эзәрлекләүләр дә кагыла Казан авылга. Авылның мәчете җимерелә. Гайләсе белән инде башка авылга күчеп киткән мулла Гарифулла хәзрәт Гибадуллин 1937 елны кулга алына һәм атып үтерелә. Бу хакта хәзерге көндә Үләнкүлдә яшәүче мәктәп музее җитәкчесе Зәлифә ханым Рахманголова сөйли.
Столыпин реформасы белән Гыйбадуллин Гарифулла дигән кеше Татарстан ягыннан Апасовский районының Күккүз дигән авылдан күч килгән булган, башта Казан авылына, аннан соң Тутказанга синең унла баласы булган, ул бик укымышлы мулла булган, имам хатип дигән кагазы да булган аның. Аны 37 елда репрессияга алып 17 сентябрьдә атып үтергәннәр. Быел Гайнетдин Җизнәм Екатеринбургтан специально килде, бабасының изен эзләп табырга, аның җирләнгән җирен табырга, Омскида атна буе ятып, ФСБ-ларга, прокуратураларга, архивларга йөреп, бабасының допрос материалларын табып, укыган һәм бабасы белән бергә атылган кешеләрне тапкан, ул 20-гә якын кеше, Кустауалының муллалары, Чорналының мулласы, Кунуфлар Тусказаннан 2 мулла, Кустаудан 4 мулла, Прошитовадан Лукуляулының мулласы, Куйрыкуляулының 2 мулласы һәм башкаларны табып, иң беренче үзенең бабасын табып, кайда җирләнгәнен әйтергә теләмәсәләр дә, примерно әйткәннәр, 20 лет РКК урамының иң очында зиярат бар, аның бер почмагына җирләнгәннәр, алар барысы бер братская могилага дип. Анда ул нәкъ җирен белмәсә дә, туганнарын алып барып, мулла алып барып, Коръан сүрәләрен укып, хатим укыткан. Миңа инде әйтеп калдырды, алар 17 сентябрь көнне атылганнар. Ул көнне башка туганнар да хатым укытып куйсыннар дип миннән сорап китте. Барлык кагазлары бар, реабилитированы кагазлары да бар.
Гарифулла хәзрәт Гибадуллин язмышы турында Зәлифә Рахманголова сөйләде. Казан авылының таркалу тарихына әйләнеп кайтыйк. Узган гасырның 50-нче елларына кадәр йортлар аз калса да авыл яшәгән. 1955 елны авылдан соңгы гаилә китте, ди Габдләхәт әфәнде.
54-нче елга хәтле монда калды, мин беләм 16 ий. 52-дә мәктәп бетте, без 4 чакрым урыс мәктәбенә китте укырга. 54-нче елны күчтек, ийебезне хтоп трактор белән тарттырып, хтоп перекатывал. 55 елда бер хатын калып торды монда. Бер үзе бер ел менә хәле тип тигез җир монда хәле сарняк үсеп утыра.
55 елдан монда нәрсә дә булса чәчтеләрме?
Совхоз чәчте, бодай, солы, арыш.
Мондагы кешеләр хәзерге көндә кайда яши?
Бу татарлар сибелеп киттеләр. Кем нигә? Менә моннан 4 чакрым Урыс авылыннан, анда без хәле торабыз, бер 6-7 семья шушы Казан авылыннан. 82-87 әрше каршакларында алар.
Авылның бары тик зираты гына
калды. Ара зират утрау кебек калды. Анда без мөселманнар күмәбез. Теләк буенча кайсы кеше зираттан кайтарып күмәбез шунда.
Менә шулай. Кыска ярты гасырдан да ким гомерле булган Омск өлкәсенең Большерище районында Столыпин реформасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән татар авылы Казан авыл. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә металл алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
илгечкә бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сиясәт басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галин Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Бүген тупраклы мөхтәрият мәсьәләләре турында сөйләрбез.
Тупраклы мөхтәрият, ягъни территориаль автономия темасы Милләт мәҗлесенең көн тәртибендә торган иң мөһим мәсьәләләрдән берсе була. Төрекчеләр фракциясе тупраклы мөхтәриятның өметле киләчәгенә кырын караса да, тупракчылар фракциясының активлыгы һәм гомумән Русиядәге байтак кына сәяси һәм милли төркемнәрнең Русияны нәкъ менә федератив дәүләт дип күрергә теләүләре әлеге теманы игътибар үзәгенә бастыра. Хәер, парламентның 29 ноябрьдәге утырышында бу хакта рәсми карар да кабул ителә. Тупраклы мөхтәрият комиссиясе мәсьәләгә кагылышлы берничә докладны әзерләп, 1918 елның 2 гыйнварында гомум утырышка тәкъдим итә.
Ул көнне мәҗлес залы кеше белән шыгырым тула. Күзәтүчеләр махсус билетлар белән генә залга кертелә. Гадәттә утырышларга 1-2 сәгатькә соңга калып килүче депутатлар бу юлы һәммәсе дә вакытында килеп җитеп, утырыш нәкъ сәгать 9-да ачыла. Рәис Садри Максуди көн тәртибендә беренче мәсьәлә итеп Тупраклы мөхтәрият комиссиясен тәкъдим итәчәк канун өлгесе буенча фикер алышуны игълан итә. Мәсьәләнең әһәмиятен исәпкә алып, ул кечкенә, әмма бик җитди кереш сүз әйтә.
Мәсьәлә гаять мөһим. Ул милләт мәҗлесе абруена лаеклы рәвештә һәм салкын канлылык белән тикшерелсен. Без үзебезнең милләт буларак ничек яшәячәгебезне билгеләдек. Шуңа кагылышлы канунлар чыгардык. Канунны асасыны конституцияны да әзерләрбез. Әгәр аерым дәүләткә ия булачакбыз икән, үзебезнең парламентыбызда булырга тиеш. Бу дәүләтнең шикләре ичендә яшәгән бөтен кавымнарның хукуклары бер тигез булсын. Бәлки фикер алышканда аңлашылмаучанлыкларда булыр. Шуны исегездә тотыгыз. Һәр кемнең дә һәр төркемнең үзенә күрә фикере булыр. Ул аны әйтер. Тик өмет итәм ки, каршы фикерләргә дошманы мөнәсәбәт күрсәтмәсләр.
Бу сүзләр белән Садри Максуди бәхәсләшүләр конфликтка әйләнмәсен, мәҗлестә килешеп эшләү халаты саклансын дигән теләген белдерә. Сүз чираты Галимҗан Шәрәфтә. Ул түбәндәге эчтәлекле чыгыш ясый.
Үткән көннәре шанлы, алдагы көннәре якты татарларның, төрек татарларның мөхтәрәм вәкилләре. Бөек дәүләт эшлеклесе булынышлы дөньяда ни кадәр милләт булса, шуның кадәр дәүләт булырга тиеш дип әйткән. Аның теләгенә кайсыгыз кушылмый. Дөньяның башка милләтләре белән кулга кул тотынышып яшәргә кайсыгыз теләми. Милләттан элек 5-нче гасырда Европаны басып алган хун төрекләре, 6-нчы йөздә Азияны басып алган түкью төрекләре, 12-нче гасырда бөек яулап алучы Чыңгыз һәм аның балалары дәүләт корганнары өчен түгел, шулай ук бабаларыбыз Болгар ханлыгын яки Казан ханлыгын төзегәннәр өчен түгел, бәлки киләчәктә безнең дә яшәргә хакыбыз булган өчен үзебезгә аерым дәүләт төзү фикерен алга сөрәбез. Ата-бабаларыбыздан калган тарихи әсәрләр һәм исемнәр исебезгә төшкәндә кайсыбыз гына, кайчан без мөстәкыйль ил төзү уңышына ирешербез соң дип уйламый икән.
Моңарчы ясаган һәр адымыбызны бу телегебезгә якынлашу өчен ясый. Бөтен эш гамәлләребезне бик үк шәп булмаган мәхкәмәи шәргыя тирәсендә башкарырга тырышу да шул максатыбыз өчен иде. Русиядә инкыйлап булганнан соң һәр милләт үз теләкләрен ачыктан-ачык белдерү мөмкинлеген алды. Һәм нәтиҗәдә без милли мәдәни мөхтәриятне игълан иттек. Бу безнең мөстәкыйль яшәү теләгебезне чагылдыручы беренче адым иде. 29 ноябрьдәге тарихи карарыбыз бу максат өчен икенче адым булды. Ләкин милли мөхтәрият белән нәгатьләнмичә, халкыбызның язмышын үз кулыбызга алдык. Кавказлылар, төркистанлылар беренче җыелышларында ук үз оешмаларын төзеделәр.
Без моны эшли алмадык, чөнки безнең вазгыятебез аларныкы кебек җайлы түгел иде. Екатерина II тарафыннан билгеләнгән губерна чикләрен картадан алгач, халкыбызның шактый ук тыгыз бер-берсенә якын яшәве мәгълүм. Моны күргәч, үзебезгә аерым бер дәүләтне төзү өчен карар бирдек.
Галимҗан Шәрәф үз чыгышын шулай тәмамлады. Бер мең тугыз йөз ун җиденче ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.